Igitabo cya Nehemiya igice cya 8. Basoma amategeko barayasobanura. Maze abantu bose bateranira icyarimwe ku karubanda ku irembo ry'amazi, babwira Ezira umwanditsi ngo azane igitabo cy'amategeko ya Mose ayo Uwiteka yategetse Abisirayeli. Nuko ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa 7, Ezira umutambyi azana amategeko imbere y'iteraniro ry'abagabo n'abagore n'abantu bose bajijutse. Ayo mategeko ayasomera ku karubanda ku irembo ry'amazi, ahera mu gitondo kare ageza ku manywa y'ihangu, abagabo n'abagore n'abandi bantu bajijutse bari baraho. Bose bari bateze amatwi ngo bumve igitabo cy'amategeko. Nuko Ezira umwanditsi ahagarara ku ruhimbi rw'ibiti rwabarijwe uwo murimo, iruhande rwe mu kuboko kw'iburyo hahagarara Matitiya na Shema na Anaya na Uriya na Hirukiya na Maseya. Ibumoso hahagarara Pedaya na Mishayeli na Malikiya na Ashumu na Ashibadana na Zekariya na Meshuramu. Nuko Ezira aramburira igitabo imbere y'abantu bose kuko yari abisumbuye, maze akirambuye abantu bose barahaguruka. Ezira ashima Uwiteka Imana nkuru. Abantu bose barikiriza bati amen, amen. Batega amaboko maze bubika imitwe baramya Uwiteka bubitse amaso yabo hasi. Kandi Yoshua na Bani na Sherebiya na Yamini na Akubu na Shabetayi na Hodiya na Maseya na Kerita na Azariya na Yozabadi na Hanani na Peraya na Barewi basobanurira abantu amategeko abantu bahagazaho. Basoma mu gitabo amategeko y'Imana gusoma kumvikana, barasobanura kugira ngo abantu bamenye ibyasomwaga. Nehemiya ariwe umutirushata na Ezira umutambyi n'umwanditsi n'abarewi bigishaga abantu, babwira abantu bose bati uyu munsi ni umunsi werejwe Uwiteka Imana yanyu, ntimubabare kandi ntimurire. Kuko abantu bose bariraga uko bumvaga amagambo yo mu mategeko. Maze arababwira ati nimugende murye inyama z'ibinure, munywe ibiryohereye, mwoherereza amafunguro abadafite icyo bahishiwe, kuko uyu munsi ari umunsi werejwe Uwiteka wacu, kandi ntimugira agahinda, kuko kwishimana Uwiteka arizo ntege zanyu. Nuko Abalewi bahoza abantu bose bati nimuceceke, kuko uyu munsi ari uwera, kandi ntimugira agahinda. Maze abantu bose baragenda bajya gufungura no guhana amafunguro no kuganira ibiganiro by'ibyishimo byinshi, kuko bamenya amagambo babwirijwe. Iminsi mikuru y'ingando bayisubizaho. Ku munsi wa 2 hateranira abatware b'amazu ya basekuruza b'abantu bose n'abatambyi n'abarewi, bateranira kuri Ezira umwanditsi, bategera amatwi kumva amagambo y'amategeko. Babona ibyanditswe mu mategeko uko Uwiteka yabitegekesheje Mose, yuko Abisirayeli bazajya barara mu ngando mu birori byo mu kwezi kwa 7, kandi yuko bararika bakamamaza mu midugudu yabo yose n'i Yerusalemu bati nimusohoke mujye ku musozi muzana amashami y'imyerayo n'ay'iminzenze n'ay'imihadasi n'ay'imikindo n'ay'ibiti by'amashami atsikanye, muce ingando nk'uko byanditswe. Nuko abantu barasohoka bazana amashami bicira ingando, umuntu wese ayica hejuru y'inzu ye no mu bikari byabo no mu bikari by'inzu y'Imana no ku karubanda ku irembo ry'amazi no ku karubanda handi ku irembo rya Efurayimu. Iteraniro ryose ry'abari bagarutse bava mu bunyage baca ingando baziraramo. Ariko uhereye mu gihe cya Yosuwa mwene Nuni ukageza kuri uwo munsi, ntabwo Abisirayeli bagenzaga batyo. Ubwo habaho umunezero mwinshi cyane, kandi Ezira yahereye ku munsi wa mbere w'ibirori ageza ku munsi wa nyuma asoma igitabo cy'amategeko y'Imana uko bukeye. Bagira ibirori by'iminsi 7, ku wa 8 habaho guterana kwera nk'uko itegeko ryari riri.